9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Predsjednik Vučić u dvodnevnoj poseti Bosni i Hercegovini. U Prištini nastavak konstitutivne sednice, Srpska lista postigla dogovor da dobije i treći resor u vladi. Prve žrtve uragana Irma na Karibima, 6 osoba stradalo. Počinje Smederevska jesen. Na Evropskom prvenstvu za košarkaše Srbija popodne protiv Belgije, prenos je od 16:15 na talasima Radio Beograda 1. U Nišu je 16 stepeni, u Kragujevcu 18, u Novom Sadu i u Beogradu 19. Danas promenljivo oblačno, na severu i zapadu ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša temperatura od 21 do 31 stepen.
Na početku vesti informacija koja je stigla u našu redakciju neposredno pre emisije. Dva pripadnika vojne policije poginula su noćas u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš, nedaleko od Aleksinačkog sela Draževac, kada je na njih naleteo šleper i usmrtio ih na licu mesta. Nesreća se dogodila oko 22 časa i 45 minuta, a stradali su kapetan Vladan Jović iz Pirota i mlađi vodnik Srđan Stevanović iz Prokuplja, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Do nesreće je došlo kada je kamion sa prikolicom beogradskih registarskih oznaka naleteo na pripadnike vojske koji su se nalazili pored vozila u zaustavnoj traci. Vozila su bila propisno označena, u njima je bilo 14 pripadnika 3. bataljona vojne policije koji su se vraćali sa sportskog prvenstva u Beogradu. Ostali pripadnici vojske su nepovređeni, a na vozilima je pričinjena manja materijalna šteta, navodi se u saopštenju.
Evo i ostalih vesti. Prvi put od kada je postao predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Bosni i Hercegovini. Poseta na tako visokom nivou se organizuje posle 6 godina. Vučić će se sastati sa najvišim zvaničnicima u Sarajevu, a posetit će i istočno Sarajevo u Republici Srpskoj. Uoči posete Vučić je za dnevni avaz rekao da Srbija i Bosna i Hercegovina moraju imati najbliže odnose, što podrazumeva međusobno poštovanje, poštovanje granica, ali i razvijanje i približavanje u ekonomskim odnosima. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže za Vesti u 9 da svaki razgovor i čelnika država regiona imaju veliki značaj.
Pošto je ovo njegova prva poseta u ovoj funkciji, mnogi je nazivaju čak i istorijskom. Ja mislim da to po običaju mi znamo da preterujemo, kao što je prošle godine kad su se susreli tadašnji premijer Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović, taj susret je bio nazvan istorijskim, a posle smo imali voštu razmenu nota i tako dalje, tako da treba biti oprezan u tim očekivanjima. U svakom slučaju svaki susret je dobar jer može doprineti relaksaciji odnosa i biti početak rešavanja nekih otvorenih pitanja.
Bio prvorazredni politički događaj ili protokolarna poseta, predviđanja su da gosti, a ni domaćini, neće pokretati teške teme iz ratnih 90-ih, već da će uglavnom biti reči o ekonomiji i pitanjima poput 3% neutvrđene granice. To najavljuje i dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Šaćir Filandra.
Medijska scena u Sarajevu je prepuna informacija o dolasku gospodina Vučića. To za bosansko-hercegovačku stranu jeste značajan politički događaj. Pretpostavlja se da će biti aktivirani, dinamizirani brojni međudržavni, prije svega infrastrukturni objekti, da će biti razgovor o intenziviranju spoljno-trgovinske i ekonomske suradnje koja između Bosne i Hercegovine i Srbije je vrlo dobra.
Aleksandra Popova smo pitali koliko nedavna najava pisanja deklaracije o zaštiti i očuvanju srpskog naroda, o kojoj su u Beogradu razgovarali državni vrh Srbije i najviši zvaničnici Republike Srpske, može uticati na odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Nije samo ova deklaracija, nego generalno odnos Beograda prema potezima koje vuče predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik često izazivaju oštre reakcije iz Sarajeva, tako da je to jedna od spornih tačaka. Mi su čak imali 9. januara, kad je bio obeležavan dan Republike Srpske, tamo je bio tadašnji predsjednik Srbije Nikolić sa pola vlade i on je podržao predsjednika Dodika o tome da Srbija, da se Republika Srpska jednog dana pripoji Srbiji. To naravno ne može da naiđe na blagonaklon odnos Sarajeva u odnosu na takve izjave i na takve poteze.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kaže da predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vidi kao političara koji će pomoći da se stvari na Balkanu popravljaju. Više o razgovorima u Sarajevu u našim narednim informativnim emisijama.
Za manje od 2 sata očekuje se nastavak konstitutivne sednice Kosovske skupštine, nakon što je sinoć postignut dogovor između koalicije PAN, Alijanse za novo Kosovo i Srpske liste o formiranju kosovskih institucija. Kosovski mediji javljaju da je postignut dogovor prema kome će Alijansa za novo Kosovo Bedžeta Pacolija prepustiti Ministarstvo poljoprivrede Srpskoj listi. Na telefonskoj vezi je Dalibor Jevtić, član predsjedništva Srpske liste. Gospodine Jevtiću, šta je tačno dogovoreno?
Sinoć je suštinski dogovoreno način na koji će i Srpska lista uzeti učešće u budućoj vladi Kosova. To je one dogovorene su resori koje će voditi Srpska lista i putem kojih će Srpska lista pokušati da život Srba, pre svega na Kosovu, ali i drugih građana kroz rad ovih ministarstva koje su dogovorena na neki način poboljša. Dakle, to su ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, ministarstvo za povratak i zajednice i ministarstvo administracije lokalne samouprave. Ono što treba danas da se desi jeste da se sinoćni dogovor potpiše, dakle, pre početka sednice skupštine koja je zakazana za 11 časova, na kojoj će se inače birati predsjedavajući skupštine kao prvi korak u procesu formiranja institucija Kosova.
Da li očekujete, gospodine Jevtiću, da uskoro bude formirana i vlada Kosova?
Prvo danas se očekuje da se završi konstituisanje skupštine Kosova izabirom, to je s odabirom predsjedavajućeg skupštine, a učešće Srpske liste će biti formalizovano na taj način što će se glasanjem za vladu Kosova, koju ja očekujem će se desiti ipak sutra, samim tim i Srpska lista i formalno uzeti učešće u budućoj vladi Kosova, što inače i po ustavu Kosova pripada srpskoj zajednici, dakle bez obzira na izborne rezultate, srpska zajednica uvek ima zagarantovana mesta kako u skupštini Kosova, tako i u vladi.
Hvala na razgovoru, bio je to Dalibor Jevtić, član predsjedništva Srpske liste.
Makedonija će krajem septembra glasati za prijem Prištine u Interpol, tvrdi poslanik u Sobranju i predsjednik Demokratske partije Srba Ivan Stojilkovski. Upitan da li je dobio odgovor na pitanje koje je postavio u makedonskom parlamentu, kako će Skoplje glasati kada se bude odlučivalo o prijemu Kosova u Interpol, Stojilkovski je za Novosti rekao da odgovor nije dobio, ali da nema sumnje da će Makedonija dati glas za članstvo.
Najmanje 6 osoba je poginulo na Karibima posle udara uragana Irma, čija je brzina dostizala 360 km na sat. Najveća šteta zabeležena je na ostrovima San Bartolomé i San Martin, gde se njegova razorna moć još pojačala. Uragan Irma nanio je apsolutno razaranje karibskom ostrovu Barbuda, izazvao štetu koja se procenjuje na oko 150 miliona dolara, izjavio je premijer države Antigua i Barbuda i dodao da će obnova trajati godinama. Na Karibima se nalazi oko 100 građana Srbije koji rade u hotelijerstvu, među njima i Zoran Milenković.
Nama je šteta katastrofalna, preko 85% po najnovim procenama je uništeno. U ulicama ne može se ići, brodovi su, u stvari jahte, svi su na, tako reći, jedan na drugome ili su na ulicama. More je izašlo na ulice u mestu Marigold, to je glavni grad francuskog dela ostrva Svetog Martina. U mojoj zgradi ništa nije desilo. Inače, svi ostali su, tako reći, krovove po ulicama. I što se tiče naših Srba koji žive na Svetom Martinu, za sada sam se čuo sa jedno desetak njih kontaktirao, u stvari veze su jako otežane i komplikovane je doći do veze, interneta nema i dalje, ponekad se pojavi, Srbi su dobro, ovoliko koliko sam uspeo dobiti. Vode nema uopšte sigurno i neće imati sigurno jedno mesec dana, pošto se voda dobija iz morske, od morske vode, tako da neće imati sigurno jedno mesec dana. Što se tiče struje, isto takođe struje neće sigurno biti mjesec dana, ali sigurno. Što se tiče namirnica, naravno onaj ko je uspeo da kupi šta je mogao kupiti, on je kupio. Ne može ti ništa kupiti ni karticom, ni čekom, niti šta, samo kešom. Tako da uopšte ne znam kako će se ljudi snabdevati.
Situaciju na Karibima preneo nam je Zoran Milenković, jedan od oko 100 građana Srbije koji rade u hotelijerstvu. Predsjednik Amerike Donald Trump proglasio je vanredno stanje na Devičanskim ostrvima u Portoriku i na Floridi, a sa ostrva Key West na krajnjem jugu Floride počela i evakuacija. Francuski predsjednik Emmanuel Macron posle vanrednog sastanka sa ministrima u Parizu kaže da će uragan Irna ostaviti težak i surov bilans na dva francuska karibska ostrva.
Posle prvostepenih presuda po kojima su banke nezakonito obračunavale kamate za stambene kredite, pre nekoliko dana još jedna presuda u prvostepenom postupku ide u korist klijenata. Prema presudi Trećeg opštinskog suda u Beogradu, jednoj banci je naloženo da klijentu vrati iznos provizija i pripadajuće kamate po osnovu osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva kaže za Vesti u 9 da je takvom presudom potvrđen stav da banka ne sme da naplaćuje nikakve troškove mimo kamatne stope.
Svi troškovi koje banka ima u postupku odobravanja isplate jednog kredita moraju da budu sadržani u kamatnoj stopi kao jedinoj ceni koju banka smije da naplati od klijenta. Dakle, analogno onoj presudi iz Sombora pravosnažnoj koja se tiče troška obrade kredita, opet imamo potvrdu, ali ovog puta se radi o trošku osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije, dakle opet imamo potvrdu da je banka to uradila na nezakonit način. Imamo jednu apsurdnu situaciju da je klijent platio osiguranje kredita za korist banke, dakle klijent plaća neko osiguranje gde on nije zapravo osiguranik, nikada nije video polisu osiguranja i nije korisnik te polise osiguranja, što je izričito takođe zabranjeno zakonom o obligacionim odnosima.
Predsednik udruženja banaka Veroljub Dugalić kaže da su klijenti bili upoznati sa svim uslovima ugovora, pošto su na takav način osiguranjem kredita dobili znatno nižu kamatnu stopu. U Narodnoj banci Srbije kažu da ne žele da se mešaju u sudsku praksu, a ekonomisti ne mogu da procene eventualnu štetu koja može nastati ukoliko presuda postane pravosnažna. Dejan Gavrilović iz Efektive kaže da u slučaju pravosnažnosti presude svi klijenti koji imaju stambene kredite, bilo u evrima ili švajcarskim francima, imaju pravo da tuže banku.
Radi se o iznosima koji se kreću od nekoliko stotina do nekoliko hiljada eura. To su ne mali iznosi. Naša neka procena je da se radi o ukupnom iznosu negde od 70 do 100 miliona eura.
Procenjuje se da u Srbiji ima 90.000 takvih kredita.
Od danas počinje kažnjavanje vozača koji prekorače srednju dozvoljenu brzinu na autoputu, piše Politika. Kako se navodi, juče je otklonjena i poslednja prepreka za početak primjene novog sistema, a to je potpisivanje sporazuma između javnog preduzeća Putevi Srbije i MUP-a Srbije, koji će omogućiti saobraćajnoj policiji da koristi podatke sa naplatnih rampi.
9:14. U Domu omladine u Beogradu večeras će biti održan veliki humanitarni koncert pod nazivom Neko kao ti. Organizuje se radi prikupljanja sredstava za unapređenje nege i lečenja obolelih od Dišenove mišićne distrofije, a pod pokroviteljstvom Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, kaže predsednik te organizacije Dalibor Duboka.
Sviraju Eva Brown sa gostima iznenađenja, tu će biti Magic Bush, Koja, zatim Gile i tako dalje. Danas je Svetski dan obolelih od Dišenove mišićne distrofije. To je jedna retka neurološka bolest. Samo dečaci boluju od ove bolesti. Prvi simptomi se pojave između druge 6. godine, onda do 12. godine velika većina završe, nažalost, u novijskim kolicima. Lečenje za sada ne postoji, ali baš zato su neophodne rehabilitacije, pomagala i tako dalje. Tako da cilj ove akcije ove godine je da se prikupe sredstva za kliniku za dečju neurologiju i psihijatriju, da bi se ta klinika opremila na odgovarajući način da bi se omogućilo što kvalitetniji život ovim osobama, ali moram da napomenem i ne samo osobama sa Dišenovom distrofijom, nego i sa drugim oblicima retkih neuroloških oboljenja koje se takođe leče tamo i kojima će takođe značiti ova pomoć.
Večera se u Novosadskoj spomen zbirci Pavla Beljanskog otvara izložba posvećena 110. godišnjici rođenja našeg značajnog i poznatog umetnika Petra Lubarde. O konceptu izložbe Bojana Karavidić.
Izložba pod nazivom Petar Lubarda 1907-1974-2017 nastala je saradnjom spomen zbirke Pavla Beljanskog i Kuće legata, kaže za Radio Beograd upravnica zbirke Jasna Jovanov.
Izložba je krenula sa dve polazne tačke. Jedna je serija Pavla Beljanski prijatelj umetnika, sa druge strane se našla kolekcija legata Petra Lubarde. Shvatili smo u jednom momentu da ta dva pravca imaju vrlo mnogo zajedničkih dodirnih tačaka i tako je nastala ova izložba.
Na izložbi su dva perioda Lubardinog slikarskog rada.
Prvi pre Drugog svjetskog rata, od Pariza kada se Lubarda formirao, i nastavak njegove uzlazne karijere od negde kraja pete decenije 20. veka pa do kraja života.
Ova izložba već je prikazana u Savremenoj galeriji u Podgorici, a posle Novog Sada čekaju je i druga gostovanja.
Zapravo ovo je druga izložba u nizu, pre neki dan je zatvorena u Podgorici, preneta u Novi Sad, nameravamo da je prikažemo u Beogradu kada se zatvori u Novom Sadu, u prostoru kuće legata u Gnez Mihajlovoj ulici, zatim u Andrić gradu u galeriji koja se zove Petar Lubarda, a za novembar se priprema stručni skup o Petru Lubardi.
Autorka izložbe Petar Lubarda 1907-1974-2017, koja se otvara večeras u spomen zbirci Pavla Beljanskog, su Milana Kvas i Dina Pavić.
Smederevska jesen, koja se ove godine održava 130. put, počinje danas i trajeće do nedelje. Pored uživanja u vinu, izložbama voća, grožđa i jabuka, posetioce kao i prethodne godine očekuje bogat muzički, kulturni i dečiji program. Na jednoj od najstarijih i najlepših privredno-turističkih manifestacija u Srbiji biće predstavljene i domaće i strane kompanije koje uspešno posluju u Smederevu, kaže za naš program Goran Jovšić, direktor turističke organizacije Smederevo.
Na glavnom gradskom trgu su već postavljene tezge. U tvrđavi se organizuje i poljoprivredna izložba. Sva sela Smederevske opštine postavljaju svoje proizvode na koje su ponosni. I sad, kako bih vam rekao, možda to nama koji prolazimo našim pijacama ne izgleda nešto spektakularno, ali verujte, tu su angažovani stručnjaci za uređenje štandova. I onda kad dođe strani posetioc, to istekne kao najveću vrednost. Kaže, ljudi, pa ovo je izvor zdrave hrane, života, mi ovo ne viđamo. Naravno, jer su i mogućnosti da to na licu probaju, konzumiraju, kupe, ponesu, njima to bude jako zanimljivo.
Procenjuje se da će ove godine Smederevo posjetiti oko 10.000 stranih turista.
Košarkaši Srbije igraće popodne protiv Belgije u poslednjem kolu grupe D evropskog prvenstva. Iz Istambula Slobodan Maletić.
Uoči poslednjeg kola grupne faze u Istanbulu, Srbija je blizu osvajanja prvog mesta na tabeli, što nije izgledalo realno pre nekoliko dana. Odrađena je utakmica sa Velikom Britanijom posle izuzetno zahtevna prva tri susreta. Veliki je bio pritisak na početku takmičenja, a igrači su to izneli dobro. Dan odmora uoči posljednjeg kola pružio je priliku našim igračima da se osveže posle dve uzastopne utakmice. Naša reprezentacija sinoć je imala trening u Fenerbahče areni, pripremajući se za utakmicu sa Belgijom, koja danas završava takmičenje jer posle poraza od Turske nema više šanse da se plasira u osminu finala. Pod pretpostavkom da će Srbija sigurno savladati Belgiju, kojoj predstoji duel bez rezultatskog značaja, s nestrpljenjem ćemo iščekivati ishod posljednje utakmice u grupi između Turske i Letonije. U slučaju pobjede Letonaca, Srbija bi se plasirala u osminu finala kao prva iz grupe D. U suprotnom, svoj put ka završnici šampionata, naša reprezentacija krčit će kao drugoplasirana. Krilni igrač Vladimir Lučić kaže da će naša ekipa učiniti sve što je do nje kako bi osvojila prvo mesto.
Sigurno da je razlika da li ideš sa prvog, drugog ili trećeg mesta. S obzirom na razvoj ove situacije u grupi s kojom ukrštamo, trudit ćemo se da pobedom ono što je do nas, da pobedom nad Belgijancima, probamo da osim prvo mesto.
Selektor Aleksandar Đorđević ističe da je u našem timu prisutna maksimalna ozbiljnost i da se iščekuje večerašnji rasplet.
Čekamo rasplet sledećih ovih utakmica koje znače u tim našim, verovatno Letonija, Turska će biti najinteresantnija za gledanje. Mi moramo da se koncentrišemo da pobedimo Belgiju, možemo da budemo prvi, drugi ili treći ili tako. Tako da su sve opcije otvorene, ozbiljnost je tu, imamo jednu rutinu kojom idemo dalje.
U našoj grupi kolo pre završetka poznata su sva četiri učesnika osmine finala, ali nije poznat redosled ekipa, što je i tekako bitno za eliminacionu fazu takmičenja. Danas se najpre očekuje sigurna pobjeda Rusije nad Velikom Britanijom i Srbije nad Belgijom. Posljednja utakmica u grupi između Turske i Letonije daće odgovore na sva pitanja. Ona će sama po sebi biti zanimljiva, jer će poražena ekipa već u osmini finala imati za protivnika aktuelnog prvaka Evrope, Španiju.
Utakmica u Istanbulu počinje u 16 časova i 15 minuta, a meč možete pratiti na talasima Radio Beograda 1.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta se dešava između Moskve i Vašingtona? Diplomatski sukob kome se ne nazire kraj ili početak novog hladnog rata? Gosti emisije su diplomata Zoran Milivojević i spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija. Talasaj je četvrtak od 11.05. Autor Slaviša Stojković. Radio Beograd 1.
Republički geodetski zavod za danas najavljuje intenzivno solarnu geomagnetsku buru. Kako je navedeno, ona može da izazove probleme na zemlji, objašnjava za Vesti u 9 Spomenko J. Mihajlović, načelnik odeljenja za geomagnetizam i aeronomiju Republičkog geodetskog zavoda.
Nastupaju iznenadna, planetarnog su karaktera. Ovi solarno-geomagnetski poremećaj, bez obzira kako ih klasifikujemo, izazivaju određene varijacije i promjene meteoroloških parametara, ima svoj uticaj i na rad satelitskih sistema, komunikacijnih sistema, mobilne telefonije, zatim distributivnih sistema, elektroenergetskih sistema, jer prenos energije od jedan puta postaje otežan. Da nema zaštite na planeti Zemlji tog njenog magnetskog polja, taj uticaj bi bio pogubljen. Inače, ovakve pojave se dešavaju kroz sunčeve cikluse, reklo bi se, redovno.
U Nišu je 19 stepeni, u Kragujevcu 20, u Novom Sadu i u Beogradu 21 stepen. Danas promenljivo oblačno, na severu i zapadu ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, najviša temperatura od 21 do 31 stepen. Bile su ovo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Marko Milojević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.